کاکا سنجار گتر زۆر خۆشاتنەوە و بەڕامەکانی بەشی کوری دەنگی ئەمریکا هەر دوێنی دوو لە کەسەتەکانی کەڵهوەرزارەکان ئەسەد چێراخی کە بوێژ وە خۆشارێکی ناوبانگە لە کرماشان و کاک اسماعیل و نیلە خانەخین لەم جیهانە ماڵاواییان کرد البەتێ ئێمە سەرخۆشی لە خۆیان و کەس و کار و دۆست و هاوڕیانی دەکەن هەروەها لە ئیوە و لە خەڵکی خانەخینیش بوو لە دەستدانی هونەرمەندێکی وەکو کاک اسماعیلی وەندێ دەکرێت لە سەرەتا بە گوێگرانمان بڵێن و بینێرانمان ئەم بەرگە ناکاتەی چۆن بوو
زۆر زۆر سپاس ممنون جنابدانم ممنون رادیۆی ئەمریکام و ڕاستی شونگەسی دیارە و لە هەواڵ و چوار دەور خۆی وڵاتی ڕەسمدا گشتی عەزیزەی ڕاستی من هەلێریشە و سەرخۆشی لە هەردوو هونەرمەند و بنەماڵەیان کەم لە کەسوکاریان کەم لە هونەردوستان کەم هونەرمەند ئەسەد چراغی و کاکە ئیسماعیل وەندی بەڵی کاکە ئیسماعیل وەندی جێکە لە شار خانەقین بەداخەوە ئەو هەواڵە تێمانگەیشت کە سەعات هەفت هیوارە کۆچی دوایی کردووە لە خەستەخانە نەخۆشخانەی خانەقین بەڵام بە نەخۆشیەکی کوتوپڕ
چه جۆرە نەخۆشی بوو کاکەسان
وەڵاهی نەخۆشی لام وایە دڵی بی
ئایا خانەقین بیمارستانێکی لەو ژوورە هەیە کە بگاتە باری تەندروستی هاوڵاتیانی
بەنسبەی بیمارستان کارخۆی کە نەخۆشخانە بەڵی کارخۆیان کەن خزمەتگوزاریانیش خاسە چەکە دیرقەدەرەگە ئەوە بی تا گەشتی ئەورا یەک محاوله ولی کراو جان لدرزا من راسی هلی رو باسق لکاک اسماعیل محمد کاک اولاد کم هنرمند کچی دوایی کرد ناستاو و اسماعیل وندی لدرگ بوی شار خانقین لسالگان پنجاها تس دنیا و راسی کاک اسماعیل وندی لبنمالی کرد پرور بی همیشه کمت بعض جایتی کرد راو دونانینا لە ساڵەکان نەوەتیش تەرخیت کریارا جنوب عێراق اسماعیل وەندی ئەو هونەرمەندە خودای هونەر و گورانی داشت خەلە مناڵیەوە و تایبەت هونەرمەندی گەورە مەزەر خالقی دەور موەسسری داشتەبانی گورەکان گورانەکان هونەرمەند مەزەر خالقی تەئسیری بی لەسەری ئەوە بی خودای شەعری گورانی کرد و هەمیشە گورانەکانی وە اسماعیل وەندی ئەوەنە خۆشەویست بی لەلا خانەقینەکانیش خانەقینش خۆشەویست بیلای اسماعیل وەندی هەر وە خۆشەویستی ئەوەمشەو نازناو خۆی هەڵگرت بۆ اسماعیل وەندی
چ بەرهەمێری لە کاک اسماعیل و جیماو
کاک اسماعیل لە ساڵەکان شم هەفتە هەمیشە بەشداری لە گورانەکان کرد لە یاد و بوونەکان کرد لە ساڵەکانش تاش بەشدار فەریبی وەڵ هونەرمەند گەورە کاکە خەلیل وەندی و عەلی وەندی و عەدنان زاوی و کۆمەڵێک لە هونەرمەندەین بەڵام هەر لە دوای ڕوخاندن ڕژیم بەعس کە تەخیر کریابی هاتە و خۆشبەختانە کاک اسماعیل دەرفەت ئەوە بی دوو گورانی کلیپ کرد یەکاوەناو کەنیا و کەنیا و دوونیشانیشێ هەر ئەرا خۆشەویستی گورانیەکان مەزەر خالەقی یەکی لەو گورانیدا تۆمار کرد جار لە هاتنەوەیشی لە دوای پرۆسی ئازادکردن عێراق کاک اسماعیل دەور باڵای بی لە دامەزراندن لە ژنەی یەکێتی هونەرمەندان لە ژنەی خانەقین ناسنامەی کارا هەڵگرت هەر لە دوای ئەوەیش گەبووەی خاوەن سێ بێت و کوڕیگا کە دەرفەت ئەوە بداتی دامەزرێت لە سەرۆکایەتی شارەوانی خانەقین لەبان ئیدارەی کوردستان ئەوە بی لە بەشێ ڕاگەیاندن
کاک زەیمەزانین لە کوردستان دروستکردنی سی دی و یاخود ئەلبوم دروستکردنی گواکاری ئاسانیە کاک اسماعیل لەتوانای دیە بوو کارێکی لەو ژێرە ئەنجام بدات
بەڵی کاک اسماعیل وە حکم ئەو خۆشەویستیە و کە وە حکم ئەوەی کە ئێمە دوای 2003 ئەوان هاتنەوە 2006 ئەو دوکرێ کرد برادەرایی لە هاوکاری کردن وە کامیرەوانەی ئەوانەی کە مۆنتاژ کەن ئەوانەی کە دەسێ کلیپ کاری گرن هەر لە شار خانەقین حتمەن وەکو ئەوە نەوی کە وەو شێوە کلیپ بکرێت کە لە شوێنەکان و لە وڵاتەکەی هەتا نها لە خانەقین ئەو کلیپەکرد خۆ زانی خانەقینیش یەکی لەو شانەیشە شاری لە سقافەت و خاوەن هەزارەی خۆی و خاوەن هونەرمەندەی خۆیە هەماهەنگی و هاوکاریە کردن و جوری دەکەن و بۆ تایبەت ئێزگە و تەلەڤیزیۆنەکانی شاوکاری ئەو
هەمیشە ئەو گلەیی هەیە گوایە کورد ملەتێکی مردوپارستە و زۆر جار بەرپرسان تا هونەرمەندانمان لە ژیانن لایەن لێ ناکەنەوە ئەڵبەتە ئەم گلەیە سەبارەت بە زندەیات کاک ئازاد خانەقینیم هەبوو لەو ڕۆوە تا چەند بەرپرسان لایەن لە کاک اسماعیل کردبووەوە
وەڵاهی من باسەوە کەم ئەو قسەی گەر ڕاست و دروستە ڕاستە ئیمە مردوپەرستین تا نەمرێت ئەو کابران نەمرێت تاوخ جان دست ندر دوائه و ایمه کفیم جان پوستر کردیم و پیکر دوست کردیم الائه وشتانه داواکم ای پیشه ای کاری دا ای فلسفه لناو بچدن راسکی خزای کاد اسماعیل وندی علی را هر خوشویز بی بلان بداخو یعنی اول نوی که بشمن هاوکاری بکرید یعنی کوملی کلیپ بانا نزیچه و بتوانن بخن روی کلیپی گلای درست کن اوشتانه یعنی روی معیشتو تناکا اسماعیل و بوارشی ای خوی و کاری لکا موظفی دی کادری بیلو راگاندن هر او معاش خوری بیو و خوان چوار منالش بی
هنرمندو برپرسی رادیوی مدنیت لشاری خانقین که حسن راوی فرفره سپاس
ممنونم دست خوشی لجنان دان کنم.